وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا وناكسن رجيستي على قد افضاء وراركو اذن كوغوها نوحا كاميدا بدك دورشوينك اي حدودها دلقا وشيقين وديار قروبين قبشيط دورشيط قود برامشين دفيقة ولقفلون ايو دك مدى الرداب قبل كوكو يبري اي حبنا كترسن بارلمانك فدرالك سوماليا ودورشيط ودوه لغو قبان ايو مقالوينك كسمايا ايو بايدابا subax wanaagsan adigeystayaal inta soo qaar kamid qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimada xadda taariikhdan ay ku beegan 23 bisha koobaad 2022 qodobadaas iyo koo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada waxa la filayaa in dhawaan xiriiraha qaxootiga ee dhaab laga fuliyo in dafiiq lacag la'aan ah oo ay maal gelinayaan qaar kamid ah qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Mareykanka iyo Canada waxaa hadda socda diwaan gelinta dadka doonaya in ay qorshahan ka faa'iideystaan Dr. Maxamed Xasan Sheekh oo ah khabiir ku takhasusay in rafiiqada sidoo kale la shaqeeyo wasaaradda caafimaadka ayaa arintan faahfaahin ka siiyay warbaahinta Star
waxa isku jirtaa laba qaybood dadka waaweyn iyo caruurta caruurtaas oo waqti badan xabsameen oo barkood ma artay labarro ku dhaceen waqtiga la rabay in la qalo maartay ay noqonin duruufo daraadeed marka hadda shalay waxaan ka bilaawnay screening the host community adab iyo xagardheera xagardheera iyo ifo arur aan inta ka hor indhaha ka qalnay iyo bar aan ka qalin ba waan cabay shalay waxaan helay 28 arur oo gaaris loo diray oo in lagu qalay maxay leeyahay meeshan lagu maqli karo dhadhaab mashiimo oo takhasus oo gaar ah loo baahan yahay ilaa waxaan iskariin gareynay shalay ilaa 200 oo qof oo arruur iyo dad waaweyn ilaa 100 qof waxay ahaayeen maartay indhaha oo cudur kale ilaa cataract oo maartay cataractasna waxa keenay maartay dhaba keenta mabar kugu dhaca keenay waxa keenaysa sokorta keenaysa cudurro badan ba keenaa waxaa keenay injury nabar kugu dhaca keenaya waxaa keenaya age waxaa keenaysa starvation jirka oo hal nafaqada ku yaraada keenaysa overcode waa lagu dhalan waa congenital pressure indhaha caruurta dadka waaweyn waxyaalo badan baa keena laakiin cudurka hadda dhulkan u badan waa injury iyo age related cataracts overcode waxaa waaye kuwa indhahoodaba dhinteen oo nabar intay ku dhaceen waqtiga la qalin lahaa aan maartay ka habsameen marka indhihii marka ay gabaabsadeen waxba ma laga qaban karin si saaid baabahay loogu qabaa maxay yelay organization oo soo maartay soo bixiyeen un baa maartay yaa dadkan yaa caawiyaan cudurro waxa jiraan hawada ka dhashaan oo allergy ka mid ah advanced hadu ahayn allergy ga daawo baa loo qorin oo iska raaysan qofka waliba badi health indication bu qofka u baahan yahay daawo in lagu wada ma aha mostly waxa keena qoraxda kulul iyo siigada dhulka waxaana loo aqaan cudurka reer guuraaga nomadic disease bala dha marka helbaha ka soo baxay indhaha marka helbaha marna way iska noqon markii qabowgu waa iska fiicnaan meel qabow hadda tagto helbka uu iska baabi laakiin dhulka kulaylka ah hanuun aad buu ugu badan yahay qalliinka hadii alla yiraahdo waxaan bilaawaynaa waa laba qaybood qalliinka laba qaybood buu u dhici mid gaaris buu ka dhici oo waa caruurta oo u baahan in la suuxiyo caruurtaas oo in la suuxiyo mashiin kale oo vitrectomy machine bay u baahan yihiin oo halkan aan la keeni karin dadka waaweyn waxaan bilaawaynaa taariikh 24 taariikh 23 tiimka weynaan inuu imaado taariikh 24 qalliinka aan bilaawno saddex da xarabo iyo host community aan ka bilaawayna marka xarooyinkan ku xujineyna xarawalba maalinkeeda ay leedahay
gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC oo fulay jabakaata ayaa sheegay inkastoo ay wajahayaan culays dhaqaale hadana ay diyaar u yihiin qabashada doorashada guud ee sanadkan waxa uu qorshuhu yahay in Kenya 9ka bisha Agoosto ka dhacdo codayn dadweynaha ay ku soo dooranayaan mas'uuliyiinta muddo 5 sano ah hoggaamin doona xilalka lixda ah ee dalka doorashada looga qabto Wafula Jabukaate ayaa shacabka ka codsaday inay ka faa'iideystaan diwaan gelinta ka socota guud ahaan dalka ee ku eg lixda bisha labaad ee sanadkan waxa uu qorshuhu yahay in kraaniyaasha gudiga aynan inta badan mashquulsanaan maadaama weli ay hoosayso tirada dadka ah ee iyagu u soo baxaya isdiwaan gelinta doorashooyinka gudoomiyaha ayaa dhanka kalena wuxuu tilmaamay in ay wadaan olole online ah oo ay dhalinyarada ku wacyigelinayaan si ay codaynta isaga diwaan geliyaan isla markaana ay qayb uga noqdaan in ay iyagu doorashada ka qayb qaataan oo ay uga faa'iideystaan fursadooda ama xuquuqdooda dastuuriga ah ee doorashada ay uga qayb qaadanayaan Kenya waxay adeegsanaysaa 417,700 ah irbadaha xoojinaya talaalka COVID-19 Maxamed Khaliifa ayaa dhameystiray.
Wasaaradda caafimaadka dalka ayaa sheegtay in ilaa hadda isticmaashay 417,700 oo talaalka irbada lagu talagalay inay xoojiso difaaca dadka qaatay daawooyinka ka dhanka cudurka COVID-19. Dabayaaqadii bishii 12-aad ee sanadkii horeeyay ee hedmarkii dawladda dhexe barnaamijkan daahfurtay irbadan ayaa la siiyay shakhsiyaadka muddo 6 bilood ka hor qaatay daawooyinka talaalka ka dhanka caabuqa marka la eego sida dadweynaha u qaadanayaan irbada xoojinaysa talaalka waxa ugu horeeyay ismaamulka Nairobi oo laga bixiyay 4,000 qof Nakuru 8,066 qof Isingishu 5,744 Kiambu 5,567 iyo Mombasa 4,944 dhanka kale waxay wasaaradu sheegtay in 12,522,900 oo ah daawooyinka talaalka COVID-19
Isbahaysiga waa xisbi siyaasadeed KNC ayaa ku hanjabay inuu isaga baxayo isbahaysiga One Kenya Alliance hadii hoggaamiyaha xisbigooda Musalia Mudavadi aan lagu dhawaaqin inuu yahay musharaxa isbahaysigaasi ku matalaya doorashada guud ee bisha 8-aad sanadkan xogayaha guud ee ANC oo galinkii dambe ee shalay warbaahinta kula hadlay banaan baxa ka dhacay waa banaanka xarunta Bomas ee Nairobi oo maanta lagu qabanayo shirweynaha xisbigan ayaa sheegay in isbahaysigan oo micno sameyn doono kaliya hadii Musalia Mudavadi loo xusho musharaxa madaxweynaha ee isbahaysigan waxa uu hoosta ka xariiqay in maanta talaabo weyn la qaadi doono sida uu horaanba u shaaciyay hoggaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi wararka laga helay shirweynaha maanta ee xisbiga ANC ayaa waxa ay tilmaamayaan in ergada kulanka ka qayb gali doonta aynan ansixin doonin go'aamo gaar ah oo ka soo baxa golaha xisbigan oo ay ku jiraan wax ka beddelka sharciyada u yaala xisbiga iyo sidoo kale magacaabista Mudavadi ee musharaxa madaxweynenimo ANC doorashada guud ee sanadkan hoggaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi iyo dhigiisa Wiper Kalonzo Musyoka ayaa si cad waxay u sheegeen inay u tartami doonaan hoggaanka ugu sarreeya wadanka isbahaysigan ayaa waxa ku midaysan hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadeed ee kala ah Kalonzo Musyoka oo Wiper hoggaamiye Musalia Mudavadi ee ANC Gideon Moi Kanu iyo Moses Wetangula Ford Kenya hase ahaatee isbahaysiga oo ka ayaa haatan u muuqda mid masiirkiisu mugdi galay iyadoo xubnaha isbahaysigan aysan weli ku heshiinin cidda calanka u sidan doonta amaba u qaadayso doorashada guud ee soo socota isbahaysigan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka saddexaad ee ugu awooda badan dalka ee loolanka doorashada ku wajihi kara hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga iyo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto tani ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo sidoo kale la soo gabagabeeyay qabanqaabada shirweynaha ANC ee maanta ka dhacaya Nairobi
89.5 Star FM Galgaduud
waxaa lagu wadaa in maanta magaalada Kismaayo ay xarunta gobolka Jubada hoose lagu qabto doorashada lix kamid ah kuraasta golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaasi oo deegaan doorashadoodu Jubaland tahay kuraasta doorashadooda maanta ay dhacayso Kismaayo lagu qabanayo ayaa waxa ku tartami doona 612 musharax oo dhawaan la siiyay shahaadooyinka musharaxnimo ee kuraasta tirsigooda uu kala yahay 107 oo ay ku fadhida Xawo Maxamed Aadan balse maanta ay ku tartami doonaan Maxamed Sheekh Nuur Cismaan iyo Xasan Cismaan Aadan 114 oo ku fadhiyo Cabdul Qaadir Maxamed Cismaan waxaana ku tartami doona Umar Ibrahim Xaashi iyo Cabdi Aadan Abdullahi iyadoo meesha laga saaray xildhibaankii hore ugu fadhiyay kursigan 120 oo ku fadhiyay Cabdul Qaadir Sheekh Cali Ibrahim Baqdaadi oo mar soo noqday wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya hase ahaatee ku tartami doonaan Asad Cabdirasaaq Maxamed iyo Saciid Cabdul Qaadir Shugri iyadoo sidoo kale meesha laga saaray xildhibaankii hore ugu fadhiyay 111 oo hadda uu ku fadhiyo Maxamed Nuur Iftiin Shambara waxaana ku tartami doona Abbas Cali Ibrahim iyo Aadan Mursal Cadow kursiga shanaad waa kursiga lambarkiisu yahay 28 oo ku fadhiya Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir waxaana maanta ku tartami doona Cabdi Nuur Cali Aadan iyo Ahmed Cabdi Maxamed sidoo kale kursiga 93 oo ku fadhiyo wasiirka hore ee diinta oo qaafta Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo meesha laga saaray ayaa waxa ku tartami doona Saciid Maxamed Cali iyo sidoo kale Mahad Nuur Haaji guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer maamul goboleeda Koonfur Galbeed ayaa dhankooda waxay shaaciyeen qabashada doorashada shan kamida kuraasta golaha shacabiga ee deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maamulka Koonfur Galbeed ayaa horay u qabtay doorashada 16 kursi waxaana kuraasta la shaaciyay dhawaan doorashadooda ay ka dhacaysaa magaalada Baydhabo ayna kala yihiin 188 oo ku fadhiya Aadan Ibrahim Dayo sidoo kale 185 oo hadda ku fadhiya Cali Aadan Xuseen 175 oo ku fadhiya Axmed Haaji Maxamed Taw iyo 159 oo ku fadhiya Xasan Ibrahim Maxamed iyo kursiga shanaad oo ah 177 oo ku fadhiya Ibrahim Isaaq Yiro guud ahaan maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa hadda u muuqda kuwa si aad ah u dardar gelinaya doorashooyinka golaha shacabiga ee baarlamaanka dowladda dhexe maadaama muddo kooban ay ku qabsadeen in ay ku soo gabagabeynayaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabiga oo muddo dhaafay warka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta maamulka Galmudug ay dileen sarkaal iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 6 xubnood taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage ayaa sheegay in sarkaalka ka tirsan Al-Shabaab iyo xubnaha la socday ay doonayeen in ay xalay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray ay ku weeraraan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud balse lagu hortagay ciidanka xoogga dalka oo ka warhelay dhagarta Al-Shabaab ayaa gacanta ku dhigay gaari saaruf ahaa oo Al-Shabaab ay walxaha qarxa ka soo buuxiyeen iyo jaakado qarxya ah waxayna ciidamadu dileen sarkaal u qaabilsanaa magaalada Gurceel oo lagu magacaabi jiray Daud Shampil iyo 2 xubnood oo kale sidaasi waxaa lagu yiri warka warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya Odawa Yusuf Raage taliyaha ayaa xusay in ciidanka xoogga dalka iyo daraawiishta maamulka Galmudug ay ku raad joogaan 3 xubnood oo kale oo baxsaday isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa soo martay xaalada kala duwan waxana sidoo kale horay ugu dagaalamay ciidamada dawladda iyo maamulka Galmudug oo isku dhinacay ciidamada ahlu sunnahay ee shahada magaalada waxaa gacanta ku haya ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug waxana sidoo kale mararka qaar duleedka magaaladaasi lagu arkaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ayagu mararka qaar weeraro geysta mararka qaarna ciidamada xoogu ay ka hortagaan ugu dambeyntiina ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka 9 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax laga geystay dalka Afghanistan weerarkan oo bombo loo adeegsaday ayaa waxaa lala eegtay baabuur yar oo marayay magaalada galbeedka ku taala ee Herat madaxa isbitaalka gobolka si Arif Jalali ayaa waxa wakaaladda wararka AFP u sheegay in 4 haween ah ay kamid yihiin dadka qaraxa si lagu dilay ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas'uuliyadda falkaasi